Օլիվիան և Քրիստոֆը հետևում էին մոտեցող հողմին. երկուսն էլ սուր աչքեր ունեին, բայց միևնույն ձևով չէին տեսնում. Օլիվիան, որի վճիտ հայացքը թափանցում էր մարդկանց գաղտնածածուկ մտքերի մեջ, վշտանում էր դրանց միջակցությունից, բայց նշմարում էր նրանց բարձրացող թաքուն ուժը. Երևույթների տրագիկ կողմը նրան ավելի էր խոցում. Քրիստոֆն ավելի զգայուն էր կոմիկականի նկատմամբ. Նրան հետաքրքրում էին մարդիկ և ոչ թե գաղափարները. Գաղափարների նկատմամբ արհամարական անտարբերություն էր ցուցաբերում. Ծաղրում էր սոցիալական ուտոպիաները. Հակասության ոգու և օրակարգի հարց հանդիսացող հիվանդագին հումանիզմի դեմ ուղված բնազդական հակազդեցության հետևանքով նա իրեն ավելի եսասեր էր ցույց տալիս, քան իրականում էր. Այդ մարդը, որ ինքն էր իրեն ստեղծել, այդ հուշկու նորելուկը, հպարտ իր մկաններով և իր կամքով, չափից ավելի հակամետ էր դատարկապորտներ անվանելու բոլոր նրանց, որոնք չունեին իր ուժը. Աղքատ և մենակ նա կարողացել էր հաղթել. Թող ուրիշներն էլ նույնն անեն. Սոցիալական հարցը? Ի՞նչ հարց. Թշվառությունը? «Ինձ ծանոթ է այն», ասում էր նա. «Հայրս, մայրս և ես անցել ենք նրա բովով. Հարկավոր է միայն դուրս գալ նրանից»։
«Բոլորը չեն կարող. հիվանդները, անհաջողակները», ասում էր Օլիվիեն.
«Դե ուրեմն թող օգնեն նրանց և պրծավ գնաց»։ «Բայց օգնելուց մինչև բորբոքելը, ինչպես անում են այժմ, շատ հեռու է. Մի ժամանակ վկայակոչում էին ուժի իրավունքը. Երդվում են, որ չգիտեմ, թույլի իրավունքն ավելի զազրելի չէ արդյոք. Այն թուլացնում է մեր օրերի միտքը. Հարստահարում և շահագործում է ուժեղներին. Կարծես թե այժմ արժանի համարվելիս լինի հիվանդոտ, աղքատ, անխելք, պարտված լինելը, և արատ, ուժեղ, առողջ և հաղթող լինելը. Եվ ամենից սիծաղելին այն է, որ ուժեղներն առաջինն են հավատում դրան. Իմ բարեկամ Օլիվիե, այդ հիանալի նյութ է կատակերգության համար.
Ես նախընտրում եմ ծիծաղելի վիճակում գտնվել, քան ուրիշներին լացացնել»։
«Բարեսիրտ տղա, բայց Սատանան տանի, ով է հակառակը պնդում. երբ ես մի սապատավոր եմ տեսնում, կռնակս սկսում է ցավել. Կատակերգությունը մենք ինքներս ենք խաղում, բայց մենք չէ, որ այն պիտի գրենք»։ Նա անձնատուր չէր լինում սոցիալական արդարության երազանքներին. Սեփական ժողովրդական փոքր-ինչ կոպիտ ողջախոհությունը նրան կարծել էր տալիս, որ այն, ինչ որ եղել է, այդպես էլ պիտի լինի։
«Երբ այդ բանը քեզ ասեին արվեստի վերաբերյալ, վայնասուն կբարձրացնեիր»,
նկատում էր Օլիվիեն։ «Թերևս, ամենայն դեպս ես միայն արվեստից եմ բան հասկանում, դու նույնպես. Ես հավատ չեմ ընծայում այն մարդկանց, որոնք խոսում են չիմացած բաների մասին»։ Օլիվիեն նույնպես հավատ չէր ընծայում։ Երկու բարեկամները իրենց թերհավատության մեջ շատ հեռու էին գնացել. նրանք միշտ էլ քաղաքականությունից խուսափել էին։ Օլիվիեն խոստովանում էր, ոչ առանց ամոթի, թե չի հիշում, որ իր ընտրական իրավունքը երբևէ օգտագործած լինի։ 10 տարի էր, որ նա քաղաքապետարանից չէր վերցրել իր ընտրական թերթիկը։
«Ինչու», ասում էր նա, «մասնակցեմ մի կատակերգության, որն անօգուտ եմ համարում. ախր ում օգտին քվյարկեմ. գերադասություն չեմ տալիս թեկնածուներից ոչ մեկին, մանավանդ որ բոլորն էլ հավասարապես անծանոթ են ինձ, և որոնք, շատ հիմքեր ունեմ այդպես կարծելու, ընտրությունների հաջորդ օրն իսկ, բոլորն էլ կդավաճանեն իրենց համոզմունքներին. հսկել նրանց վրա, նրանց կոչ անել դեպի իրենց պարտականությունը, կյանքս ապարդյուն վատնած կլինեմ դրա վրա. ես ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ ուժ, ոչ ռետորական ընդունակություն, ոչ անբարեխղճություն և ոչ էլ գործողության հանդեպ զգացած խորշանքի դեմ զրահավորված սիրտ. ավելի լավ է ձեռն պահ մնամ. համաձայն եմ կրել չարիքը, գոնե չստորագրել այդ չարիքի տակ»։ Բայց հակառակ իր ծայրահեղ խորաթափանցության, այս մարդը, որ խորշանք էր զգում քաղաքական գործունեության մեխանիզմի նկատմամբ, իր ներսում ցնորական հույսեր էր կապում հեղափոխության հետ։
գիտեր, որ այդ հույսերը ապարդյուն են, բայց չէր վանում. Դա ռասայական միստիցիզմ էր. Չի կարելի անպատիժ կերպով պատկանել արևմուտքի խոշորագույն կործանարար ժողովրդին. Այն ժողովրդին, որ կործանում է կառուցելու համար և կառուցում է կործանելու համար. Որ խաղում է գաղափարների և կյանքի հետ. Որ շարունակ ջնջում է կատարածը, խաղն ավելի լավ վերսկսելու համար. Եվ որպես խաղադրամ մատուցում է իր արյունը. Քրիստոֆն իր մեջ չէր գրում այդ ժառանգական մեսիանականությունը. Նա չափից ավելի գերմանացի էր հեղափոխության գաղափարներով արբենալու համար. Մտածում էր, որ աշխարը չի փոխի. Քանի տեսություններ, որքան բարեր, որպիսի անօգուտ շաղակրատություն. «Ես կարիք չունեմ հեղափոխություն կատարելու կամ շաղակրատելու հեղափոխության մասին, ինքս իմ աչքում ուժեղ երևալու համար», ասում էր նա. «Մանավանդ կարիք չունեմ այս կտրիչ երիտասարդների նման տակտու վրա անելու պետությունը, հաստատելու համար մի թագավոր կամ հանրային փրկության կոմիտե, որ պաշտպանի ինձ. Ուժի եզակի ապացույց. Ես ինքս կարող եմ ինձ պաշտպանել. Ես անարխիստ չեմ. Սիրում եմ անհրաժեշտ կարգը և տիեզերքը կառավարող օրենքները. Բայց նրանց և իմ միջև կարիք չունեմ միջնորդ ունենալու. Իմ կամքը գիտե հրամայել, գիտե նաև ենթարկվել. Դուք, որ շարունակ շրթունքների վրա ունեք ձեր կլասիկներին, հիշեցեք ձեր Կորնեյլին. Միայն ես և այդ բավական է. Ձեր տիրաբաղձության տակ թաքտված է ձեր թուլությունը. Ուժը նման է լույսին, ով այն ժխտում է կույրը. Ուժեղ եղեք հանգիստ կերպով, առանց տեսությունների, առանց բռնությունների. Ինչպես որ բույսերն են դեպի լույս ուղվում, այնպես էլ բոլոր թույլ հոգիները կուղվեն դեպի ձեզ. Բայց պնդելով հանդերձ, թե ժամանակ չունի քաղաքական վեճերի վրա կորցնելու համար, այնուամենայնիվ շատ քիչ էր զերծ մնում դրանցից, քան ուզում էր ցույց տալ. Որպես արվեստագետ տառապում էր սոցիալական տարաձայնություններից. Այն պահերին, երբ մեծ կրքերի պակաս էր զգում, շուրջն էր նայում և իրեն հարց էր տալիս, թե ում համար է գրում. Այն ժամանակ տեսնում էր ժամանակակից արվեստի խղճուկ կլիենտներին, հոգնած ընտրյալներին, դիլետանտ բուրժուաներին և մտածում էր. Ի՞նչ միտք ունի աշխատել այս մարդկանց համար. Անշուշտ պակաս չէին ընտիր, կրթված, նրա վարպետության նկատմամբ զգայուն մարդիկ, որոնք անընդունակ չէին ճաշակելու նրբացած զգացմունքների նորությունը կամ արխայիզմը. Բայց նրանք հոգնած էին, չափից ավելի ինտելեկտուալ, չափից ավելի կենսազուրկ հավատալու համար արվեստի ռեալ լինելուն. Նրանց հետաքրքրում էր միայն խաղը, դա լիներ հնչյունների թե գաղափարների. Նրանց մեծ մասը վարժված լինելով ծրվելու և ապարդյուն ժամանակ վատնելու բազմապիսի զգացմունքների մեջ, որոնցից ոչ մեկը անհրաժեշտ չէր, տարված էր բարձրաշխարհիկ այլ շահագրգռություններով. Նրանց համար գրեթե անհնար էր թափանցել արվեստի կեղևի տակ, հաստել մինչև սիրտը. Արվեստը նրանց համար միս ու արյուն չէր, սոսկ գրականություն էր. Նրանց քննադատները, որոնք ոչ մի առարկություն չէին ընդունում, տեսության էին վերածում դիլետանտիզմի շրջանակներից դուրս գալու անկարողությունը. Երբ պատահմամբ նրանցից ոմանք բավական նրբազգաց էին լինում արվեստի հզոր ակորդների մասին դատելու համար, ապա ուժ չէին ունենում դիմանալու, և ամբողջ կյանքի ընթացքում ոտքի չէին կարողանում կանգնել. Ջղագարություն կամ կաթված. Ի՞նչ պիտի աներ արվեստն այս հիվանդանոցում. Բայց և այնպես, Քրիստոֆը ժամանակակից հասարակության մեջ չէր կարող զանցանել այդ աննորմալներին. Նրանց ձեռքումն էին դրամը և մամուլը. Միայն նրանք կարող էին արվեստագետի համար ապահովել ապրուստի միջոցներ. Ուրեմն հարկավոր էր ենթարկվել այդ ինքնանվաստացմանը. Որպես զվարճալի ժամանց, ավելի շուտ որպես հակաձանձրույթ կամ նոր ձանձրույթ աշխարհի երեկույթներում, իր թրթռուն կենթանի արվեստը մատուցել սնոբների և հոգնած ինտելիգենտների հասարակությանը, մատուցել այն երաժշտությունը, որի մեջ դրել էր իր հոգու նվիրական գաղտնիքները. Քրիստոֆը որոնում էր իսկական հասարակություն, այն հասարակությունը, որ արվեստի հույզերին հավատում է կյանքի հույզերի պես և այն ընկալում է կուսական հոգով։ Եվ նա տարտամորեն քաշվում էր դեպի ավետյաց երկիրը, ժողովուրդը։ Մանկության հիշատակները, Գոթֆրիդի և այն խոնար մարդկանց հիշատակները, մարդիկ, որոնք նրա առաջ Երևան էին հանել խորունգ կյանքը և իր հետ բաժանել երաժշտության նվիրական հացը, նրան դրդում էին հավատալու, թե այնտեղ են գտնվում իր իսկական բարեկամները։ Շատ միամիտ երիտասարդների նման նա ևս մեծ ծրագրեր էր որոշում ժողովրդական արվեստի վերաբերյալ, ժողովրդական համերգների և թատրոնի վերաբերյալ, ծրագրեր, որոնք նա կդժվարանար բնորոշել։ Սպասում էր, թե մի որևէ հեղափոխություն իր հետ կբերի գեղարվեստի վերածնություն, և հավակնում էր, թե այդ է իր միակ շահագրգռությունը սոցիալական շարժման մեջ։ Բայց սխալվում էր, նա շատ կենսունակ էր, ուստի չէր կարող չտարվել այն գործով, որ ամենից ավելի կենսունակ էր գործով։ Այդ ներկայացման մեջ նրան ամենից քիչ հետաքրքրում էին բուրժուական տեսաբանները։ Այդ ծառերի տված պտուղները շատ հաճախ ցամաքած էին լինում ամբողջ կենսայութը գաղափարների մեջ քարացած։ Այդ գաղափարներից Քրիստոֆը գլուխ չէր հանում։ Նա չէր գերադասում իր սեփականը, երբ դրանք գտնում էր արդեն այս կամ այն սիստեմի մեջ ոսկրացած։ Բարեհոգի արհամարանքով նա դուրս էր մնում ինչպես ուժի տեսաբանների, այնպես էլ թուլության տեսաբանների շարքերից։ Ամեն մի կոմեդիայի մեջ ամենաաշնորհակալ դերը ռեզոնյորի դերն է։ Հասարակությունը նրանից գերադասում է ոչ միայն համակրելի, այլև հակակրելի կերպարները։ Քրիստոֆ այդ տեսակետից հասարակությունն էր։ Սոցիալական հարցի ռեզոնյորները նրան տաղտկալի էին թվում, բայց նրա համար զվարճալի էր դիտել ուրիշներին, նրանց, որոնք հավատում են, և նրանց, որոնք ուզում էին հավատալ, նրանց, որոնք խապված էին, և նրանց, որոնք ձգտում էին դրան, և անգամ քաջ ծովահեններին, որոնք կատարում էին իրենց ավազակային արհեստը, և ոչխարներին, որոնք ստեղծված են խոցվելու համար։ Նրա համակրանքը ներողամիտ էր, և մի փոքր ծիծաղելի, բարեհոգի մարդկանց նկատմամբ, ինչպիսին էր հաստլիկ Կանեն։ Նրանց միջակությունը նրան այնքան չէր վիրավորում, որքան Օլիվիային։ Նա բոլորին նայում էր համակրական և ծաղրական հետաքրքրությամբ։ Իրեն ազատ էր կարծում նրանց խաղացած պիեսից, և չէր նկատում, որ հետզհետե ինքն էլ էր ներգրավվում։ Նա մտածում էր լինել միայն հանդիսատես, որ տեսնում է, թե ինչպես է անցնում հողմը։ Այնինչ, քամին արդեն դիպել էր նրան և քարշ էր տալիս իր փոշու հորձանապտույտում։